ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สภาสูงสหรัฐผ่านกฎหมายอำนวยความสะดวกประธานาธิบดีโอบามาในการเจรจากรอบการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก11ประเทศนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถูกก่อกวนขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่โอกินาวาข่าวการศึกษาวันนี้เราจะนำเสนอข้อคิดที่สำคัญเรื่องวีซ่าทำงานในสหรัฐที่จำนวนผู้ยื่นขอสูงกว่าโควต้ามากกว่า1เท่าข่าวเทคโนโลยีวันนี้นะครับ Google เพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ใช้อีเมลสามารถยกเลิกการส่งข้อความได้หากเปลี่ยนใจนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการประชุมด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับเทคโนโลยีเสาะหาต้นตอมือพ่นสีตามฝาผนังโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับกราบเริ่มที่สหรัฐนะครับสภาสูงสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่ให้อำนาจประธานาธิบดีโอบามาเจรจาการค้าแบบ Fast Track โดยสภาไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนข้อตกลงการค้าซึ่งถือว่าเป็นการเปิดทางให้ผู้นำสหรัฐเจรจาการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับโดยที่สมาชิกวุฒิสภา60คนสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ก่อนที่จะมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เช่นกันก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติไม่สนับสนุนกฎหมาย Fast Track เนื่องจากส.ส.เดโมแครตจำนวนมากเห็นว่าไม่ดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันทั้งเรื่องสวัสดิภาพคนงานและกังวลว่าบริษัทอเมริกันอาจจะไปจ้างคนในต่างประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าภายใต้กรอบการค้าเสรี TPP นะครับนอกจากนั้นยังมีส.ส.บางคนที่เห็นว่าภายใต้กรอบ TPPอเมริกานั้นอาจจะต้องยอมรับเงื่อนไขเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วยและเมื่อผ่านสภาสูงครั้งนี้แล้วการลงคะแนนครั้งสุดท้ายก็น่าจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นกันนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาตั้งใจมานานแล้วที่จะผลักดันให้ TPP เป็นหนึ่งในความสำเร็จภายใต้การบริหารประเทศของเขาเพราะประเทศที่เป็นสมาชิก TPP 12ประเทศนั้นมีเศรษฐกิจขนาดรวมกันคิดเป็นถึงร้อยละ40ของเศรษฐกิจโลกโดยที่จีนนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่ม TPP นี้นะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าววันอังคารว่าสหรัฐจะนำรถถังและอุปกรณ์ทางทหารลงพื้นที่ยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางท่าทีดังกล่าวนั้นมีส่วนที่จะช่วยยืนยันประเทศสมาชิกเนโตซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐว่าอเมริกาจะยืนอยู่เคียงข้างประเทศเหล่านั้นท่ามกลางอิทธิพลของรัสเซียที่ยึดแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีแอชตันคาร์เตอร์มีคำกล่าวนี้ขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียซึ่งก็คือกรุงทาลินก่อนที่จะมีการเจรจากับประธานาธิบดีโทมัสเฮนดริกอีฟส์และนายกรัฐมนตรีทาวีโรอีวาสนะครับเขากล่าวว่าประเทศเอสโตเนียนั้นเคยสูญเสียเอกราชไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เมื่ออยู่กับเนโตในครั้งนี้เอสโตเนียจะไม่เสียเอกราชอีกต่อไปและสหรัฐพร้อมด้วยประเทศพันธมิตรอื่นๆของเนโตมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปกป้องอธิปไตยทางดินแดนของเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียนะครับสหรัฐนั้นจะนำรถถังเข้าพื้นที่ในหลายประเทศ250คันโดยที่จะรวมถึงอาวุธหนักและอุปกรณ์ต่างๆทางทหารนะครับประเทศที่ครอบคลุมการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่ครั้งนี้รวมประเทศในยุโรป6ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศในเขตทะเลบอลติกนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามจากรัสเซียและกลุ่มก่อการร้ายนะครับและที่ญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นโดนป่วนด้วยเสียงโห่ขณะที่ผู้นำญี่ปุ่นนั้นกล่าวสุนทรพจน์ในวาระครบรอบ70ปีการต่อสู้ที่โอกินาวาซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เกิดความสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผู้ที่โห่ร้องก่อกวนครั้งนี้แสดงความไม่พอใจ ที่อัดอั้นมานานต่อกรณีที่สหรัฐมีฐานทัพในโอกินาวาและมีคนขับไล่นายกอาเบะให้กลับบ้านไปและบอกว่าให้หยุดพูดโกหกเดี๋ยวนี้ชาวโอกินาวาจำนวนมากนั้นไม่พอใจกรณีที่ทหารอเมริกันหลายหมื่นคนอาศัยอยู่บริเวณฐานทัพดังกล่าวเพราะพวกตนนั้นไม่ชอบพฤติกรรมของทหารเหล่านั้นและไม่ชอบมลพิษทางเสียงรวมถึงเรื่องความเสี่ยงจากเหตุเครื่องบินตกด้วยแม้ว่าจะมีแผนย้ายฐานทัพไปในพื้นที่ใหม่นะครับแต่แนวทางดังกล่าวก็ถูกโจมตีอย่างมากเพราะคนในท้องถิ่นของบริเวณที่เป็นที่หมายตาที่จะย้ายไปนั้นก็ไม่พอใจกับการมีทหารอเมริกันในบริเวณท้องถิ่นของตนเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาเรื่องการเมืองระหว่างสหรัฐและจีนบ้างสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันมีการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจสหรัฐและจีนครั้งที่7นะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านการทูตของจีนและสหรัฐหลายร้อยคนร่วมประชุมเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการหารือระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศในประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและความตึงเครียดเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับผู้สื่อข่าววิกเตอร์บิตตี้ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงวอชิงตันและคุณสงพสุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงถ่ายทอดครับ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์สำคัญต่อความสัมพันธ์สหรัฐจีนเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจสหรัฐกับจีนครั้งที่7
We also had the chance to coordinate US and Chinese policies on regional issues like Iran, Iraq and Syria, North Korea and Afghanistan.
โฆษกจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าทั้ง2ประเทศจะหารือเรื่องการขยายความร่วมมือเพื่อตอบสนองความท้าทายในหลายด้านเช่นภาวะโลกร้อนการพัฒนาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและจีนที่มีต่อประเทศต่างๆเช่นอิหร่านอิรักเกาหลีเหนือและอัฟกานิสถานตลอดจนความแตกต่างของสองประเทศในประเด็นสำคัญเช่นข้อพิพาททางทะเลความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตและสิทธิมนุษยชนการหารือในวันจันทร์ที่ผ่านมามุ่งเน้นในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงซึ่งรวมถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและประเด็นด้านการทหารและในวันอังคารผู้แทน2ประเทศจะเน้นที่เรื่องเศรษฐกิจรวมถึงสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคีหรือ BIT ที่กำลังมีการเจรจาต่อรองกันอยู่ส่วนในวันพรุ่งนี้จะหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนืออิหร่านและอัฟกานิสถานครับประเด็นร้อนอย่างหนึ่งที่คาดว่าจะถูกหยิบยกมาพูดถึงด้วยคือเรื่องที่สำนักงานบริหารบุคคลของสหรัฐหรือ OPM แจ้งไว้เมื่อต้นเดือนว่ามีการลักลอบล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลของพนักงานภาครัฐราว4ล้านคนรั่วไหลโดยผู้สืบสวนเชื่อว่าการลักลอบล้วงข้อมูลครั้งนี้มีต้นทางมาจากประเทศจีนโฆษกจอห์นเคอร์บี้บอกว่ายังไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าใครเป็นผู้ลงมือกันแน่แต่การหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นั้นถือเป็นเรื่องจำเป็น
While we don't necessarily always agree on the approach to cybersecurity and cyber defense, it is certainly one of those areas where there is room for
ทางด้านคุณบอนนี่เกรเซอร์นักวิเคราะห์แห่ง Centers for Strategic and International Studies หรือ CSIS เชื่อว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการเจรจาระหว่าง2ประเทศในครั้งนี้รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการเจาะล้วงข้อมูลของ OPM ด้วยซึ่งทางจีนอาจต้องการหลักฐานยืนยันว่ามีต้นต่อมาจากจีนจริง
I would imagine that the Chinese are going to want to see proof of attribution. I don't know whether the United States is willing to share sources and methods on that issue.
คุณเกรเซอร์กล่าวว่าแม้ตนยังไม่มั่นใจว่าทางสหรัฐจะยอมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานให้กับจีนหรือไม่แต่เชื่อว่าสหรัฐจะพยายามแสดงออกให้จีนได้รู้ว่าหากจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงถือว่าจีนได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งพื้นที่ที่สามารถยอมรับได้ไปแล้วนะครับส่วนในประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์ของ CSIS เ ชี้ว่าสหรัฐน่าจะพยายามแสดงความกังวลต่อการถมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างต่างๆของจีนในบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์
But the United States hasn't received that message very well because the U.S. is worried about the militarization of those islands.
คุณบอนนี่เกรเซอร์กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นจีนยังไม่สามารถระบุเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการก่อสร้างในทะเลจีนใต้ได้ดังนั้นการเจรจาในประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าแม้ประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันหลายเรื่องแต่ก็ยังต้องพึ่งพากันในหลายด้านเช่นกันจึงเชื่อว่าในที่สุดแล้วการเจรจาในสัปดาห์นี้จะให้ผลบวกมากกว่าลบนอกจากนั้นความสำคัญอีกประการหนึ่งของการเจรจาครั้งนี้คือการวางโครงร่างการเจรจาในระดับผู้นำก่อนที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับผู้สื่อข่าว VOA Ron Corbin สัมภาษณ์หน่วยงาน Human Rights Watch กรณีที่ทางการไทยสรุปผลการสอบสวนเรื่องการค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย56รายและมีการออกหมายจับบุคคลกว่า60คนนะครับ Human Rights Watch บอกว่ายินดีต่อพัฒนาการดังกล่าวอย่างไรก็ตามคุณสุนัยผาสุกจากหน่วยงานดังกล่าวบอกกับ VOA ว่าตนนั้นมีข้อสังเกตประการหนึ่ง
There are kingpins included top businessmen in southern provinces. Those names have been implicated for
เขาบอกว่ามีผู้ที่มีอิทธิพลภาคใต้จำนวนมากรวมถึงนักธุรกิจคนสำคัญโยงใหญ่กับกลุ่มการค้ามนุษย์และมีนายทหารอาวุโสผู้หนึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยแต่ตนเห็นว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่เกี่ยวพันด้วยนะครับจึงเรียกร้องให้มีการสืบสวนต่อไปให้ถึงตัวเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่อาจจะพัวพันกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะครับและที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนการปกป้องผู้อพยพที่เสี่ยงชีวิตเพื่อหนีความขัดแย้งความยากจนและการลงโทษในบริเวณที่มีความวุ่นวายตามจุดต่างๆของโลกนะครับคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาตินั้นครอบคลุมผู้อพยพในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลด้วยสำหรับข้อมูลผู้อพยพในยุโรปนะครับรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้อพยพ 1,800 คนที่ยังสูญหายจากการอพยพผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปีนี้และมี 51,000 คนที่สามารถเดินทางถึงยุโรปโดยทางทะเลและในจำนวนดังกล่าว 3,500 คนนั้นเดินทางผ่านน่านน้ำของอิตาลีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTubeนอกจากนั้นท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราที่เว็บไซต์ voathai.com และหากว่ามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOA ครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะครับซึ่งดัชนีสำคัญปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น24จุดมาปิดที่ 18,144 Nasdaq ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 5,160 S&P ขึ้นมา1จุดปิดที่ 2,124 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญ
ครับแผนการของรัฐบาลเวียดนามที่จะซื้อรถไฟจากจีน13ขบวนภายใต้โครงการเงินกู้จากจีนทำให้เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในเวียดนามหลังจากที่กระทรวงคมนาคมเวียดนามประกาศแผนจะซื้อรถไฟ13ขบวนมูลค่ากว่า60ล้านดอลลาร์จากจีนเพื่อใช้ในโครงการทางรถไฟยกระดับสายแรกของกรุงฮานอยคำตำหนิวิจารณ์ดังกล่าวนี้มีขึ้นจากความกังวลเรื่องคุณภาพของสินค้าจากจีนและจากความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจากกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ขณะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนายดินลาทางรัฐมนตรีคมนาคมของเวียดนามกล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามไม่สามารถตัดสินใจอย่างอื่นได้เพราะว่าเงื่อนไขของเงินกู้จากจีนกำหนดให้ต้องใช้บริษัทคู่สัญญาของจีน และต้องซื้ออุปกรณ์รถไฟฟ้าจากจีนด้วยโครงการทางรถไฟยกระดับที่ว่านี้ได้ประสบปัญหาล่าช้ามานานและทำให้เวียดนามต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงราว$300 ล้านแล้วในขณะนี้ครับมาในสหรัฐนะครับนักวิจัยของสถาบัน MIT ร่วมกับสถาบันอื่นๆกล่าวว่าตนสามารถใช้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงตัวเลขการว่างงานได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นด้วยนักวิจัยได้สำรวจข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของสเปนซึ่งโรงงานขนาดใหญ่ต้องปิดตัวลงและทำให้มีคนตกงานราว 1,100 คนและได้พบว่าจำนวนการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออกและโทรเข้าของผู้ตกงานเหล่านี้ลดลงประมาณ 50% นักวิจัยกล่าวว่าตัวเลขการใช้โทรศัพท์มือถือของคนตกงานที่ลดลงนี้สอดคล้องกับดัชนีการวัดเรื่องการว่างงานอื่นๆและเป็นประโยชน์เพราะว่าสามารถทำได้โดยเสียเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารวมทั้งยังช่วยสนับสนุนวิธีเก็บข้อมูลคนว่างงานแบบเดิมซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดิบที่ได้เพื่อการพยากรณ์ตลาดงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นด้วยครับพูดถึงเรื่องงานนะครับดาราอังกฤษวัย19ปีคนหนึ่งคือทอมฮอลแลนด์จะไม่ต้องตกงานอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ในระยะสั้นเพราะว่าบริษัท Marvel และผู้สร้างภาพยนตร์ Sony Picturesประกาศการตัดสินใจว่าสไปเดอร์แมนคนใหม่นั้นจะเป็นทอมฮอลแลนด์ครับทอมฮอลแลนด์ดาราหนุ่มอังกฤษวัย19ปีผู้นี้เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง The Impossible รวมทั้งในบทของบิลลี่เอลิอตมาก่อนแล้วทอมฮอลแลนด์ได้รับการเลือกจากผู้บริหารของ Marvel และบริษัทภาพยนตร์ Sony ให้เข้ารับบทของปีเตอร์พาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนต่อจากแอนดรูว์กาฟิลด์และโทบี้แม็กควายผู้เคยรับบทนี้มาก่อนครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวเทคโนโลยี2ข่าวนะครับเรื่องแรกบริษัท Amazon ประกาศจะเริ่มใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่สำหรับผู้เขียนหนังสือโดยคิดจากจำนวนหน้าที่ผู้ใช้อุปกรณ์ Kindle อ่าน e-book แทนที่จะคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนหนังสือซึ่งมีการดาวน์โหลดวิธีคำนวณค่าตอบแทนใหม่ของ Amazon นี้หมายถึงว่าถ้าผู้อ่านที่ใช้อุปกรณ์ Kindle อ่านหนังสือ e-book ที่ดาวน์โหลดไปเพียง 25%และตัดสินใจเลิกอ่านผู้เขียนหนังสือก็จะได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนเพียง 25% เช่นกันแทนที่จะได้ 100% เต็มอย่างไรก็ตามผู้เขียนหนังสือบางคนไม่พอใจกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ซึ่ง Amazon ประกาศจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายขึ้นและผู้ขายหนังสือรายอื่นอาจจะนำไปปฏิบัติตามครับสุดท้ายวันนี้นะครับข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Gmail ซึ่งอาจจะเคยนึกเสียใจที่ส่งอีเมลลาออกจากงานหรือเลิกกับแฟนแล้วเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะว่าบริษัท Google ประกาศว่าหลังจากที่ได้ทดลองฟังก์ชันใหม่ชื่อ Undo Send มานานหลายปีฟังก์ชัน Undo Send หรือยกเลิกการส่งอีเมลนี้จะมีบริการให้ผู้ใช้ Gmail ได้ใช้ทั่วไปในไม่ช้านี้ครับโดยฟังก์ชัน Undo Send หรือเปลี่ยนใจไม่ส่งนี้หมายถึงว่าผู้ใช้ Gmail ที่คลิกส่งอีเมลออกไปแล้วจะมีเวลาตั้งแต่5 10 20หรือ30วินาทีตามที่จะตั้งเอาไว้นะครับที่จะเปลี่ยนใจยกเลิกการส่งได้ครับอย่างไรก็ตามในชั้นแรกนี้ฟังก์ชันใหม่เปลี่ยนใจไม่ส่งของ Google จะมีให้ใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเท่านั้นและยังไม่มีให้ใช้สำหรับผู้ที่ส่งอีเมลทางโทรศัพท์มือถือครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับมาฟังข่าวกันต่อครับรายงานการศึกษามลภาวะในอากาศที่เพิ่งเปิดเผยออกมาระบุว่าถ้าทำให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปสะอาดขึ้นได้จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนมากถึง1 ล้าน 2 ล้าน 1 แสนคนต่อปีนะครับโดยเฉพาะในเอเชียอาจนาภาษีชาผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะเป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะคะว่าการสูดหายใจละอองธุลีที่ล่องลอยอยู่ในอากาศและเข้าไปถึงปอดนั้นเกี่ยวโยงกับการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเส้นโลหิตอุดตันมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจและอาจเป็นมะเร็งในปอดได้ทีมนักวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรสิ่งแวดล้อมและนักสาธารณสุขในสหรัฐได้พัฒนาโมเดลขึ้นมาใหม่เพื่อวิเคราะห์ดูว่าถ้าสามารถลดละอองธุลี หรือ particulate matter ซึ่งเรียกย่อๆว่า PM ให้ลงไปอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ได้ประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์มากน้อยสักแค่ไหนนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์จอชัวแอปตี้วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินหัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้เชื่อว่าจะช่วยลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึง 75% ค่ะ
About 75% of the total number of deaths that could be avoided from cleaner air would come from improving air
นักวิจัยผู้นี้เน้นว่าโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดียเพียง2ประเทศก็อาจป้องกันการเสียชีวิตในลักษณะนี้ได้มากถึง 1,400,000 คนแต่การบรรลุเป้าหมายนี้ทำไม่ได้ง่ายเพราะแม้จะตั้งเป้าลดการเสียชีวิตลงเพียงครึ่งหนึ่งก็มีข้อแม้นะคะว่าทั้งสองประเทศนี้จะต้องลดมลภาวะในประเทศให้ได้เกือบ 70% จากระดับปีค.ศ.2010ที่กรุงนิวเดลีนครหลวงของอินเดียในบางครั้งระดับ PM สูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึง10เท่าทั้งอินเดียและจีนมีหลายเมืองที่มีปัญหามลภาวะสูงที่สุดในโลกเฉพาะในอินเดียมีเมืองที่ติดอยู่ใน20อันดับแรกของเมืองที่มีมลภาวะสูงสุดในโลกถึง13แห่งค่ะแต่ถ้าไม่เร่งรีบแก้ไขรายงานการวิจัยฉบับนี้เตือนว่าอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในจีนและอินเดียจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 20% อาจารย์จอชัวแอปตี้อธิบายว่าที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรเมื่อเวลาล่วงเลยไปค่ะ
Countries that are right now quite young but are getting older, and India and China are two examples.
วิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้นี้บอกว่าเมื่อประชากรของประเทศมีอายุมากขึ้นผลกระทบต่อหัวจากมลภาวะทางอากาศจะเพิ่มขึ้นเพราะมีจำนวนผู้คนที่มีอายุสูงพอที่จะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจและเส้นโลหิตอุดตันมากขึ้นนะคะการทำให้อากาศสะอาดขึ้นเป็นปัญหาท้าทายสำคัญต่อทั้งจีนและอินเดียเพราะทั้งสองประเทศยังต้องพึ่งพาอาศัยถ่านหินเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าในขณะที่มีรถตามท้องถนนเพิ่มขึ้นเพราะชนชั้นกลางของทั้งสองประเทศกำลังขยายตัวจีนกำลังพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่อินเดียกลับต้องการเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินเพื่อสนองความต้องการของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในอีกด้านหนึ่งรายงานฉบับนี้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าแม้ภูมิภาคที่ถือว่ามีอากาศสะอาดกว่าอย่างอเมริกาเหนือและยุโรปการทำให้อากาศสะอาดได้ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึงปีละ 500,000 คนด้วยค่ะสรุปได้ว่ารายงานฉบับนี้ตอกย้ำคำประกาศขององค์การอนามัยโลกในเดือนที่แล้วที่ระบุว่ามลภาวะทางอากาศเป็นภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของคนเรานิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการทำงานในอเมริกานะครับสื่อออนไลน์ Poets and Quant ของสหรัฐรายงานว่านักเรียนที่จบปริญญาโทบริหารธุรกิจในอเมริกาที่เป็นนักเรียนต่างชาติและยื่นขอวีซ่าทำงานประเภท H1B ซึ่งเป็นประเภทหลักของนักเรียนที่มาจากต่างประเทศซึ่งต้องการอยู่ในสหรัฐเพื่อทำงานนั้นมีจำนวนมากเกินกว่าโควต้าหลายเท่านะครับซึ่งมีหลายคนที่ถึงแม้จะจบมหาวิทยาลัยดังๆเช่น Northwestern University ก็พลาดโอกาสทำงานในอเมริกากล่าวคือจำนวนผู้ที่ยื่นขอวีซ่า H1B นั้นมีสูงถึง 233,000 คนแต่ทางการนั้นให้โควต้าเพียงแค่ 85,000 รายเท่านั้น Poet and Quant สัมภาษณ์นายสุทันชูชักค่าที่จบโรงเรียน Kellogg School of Management ในหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย Northwestern ซึ่งติดท็อป10หลักสูตร MBA ของสหรัฐนะครับเขาเป็นนักเรียนที่เรียนดีจนคะแนนติดทำเนียบของอธิการบดีและทำงานให้กับสมาคมของนักเรียนในระดับ หัวหน้าสำหรับกิจกรรมต่างๆแม้ว่าเขาจะได้ฝึกงานที่บริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่แต่เมื่อจบปริญญา MBA นักเรียนผู้นี้พลาดควอต้าวีซ่า H1B แม้ว่าจะมีงานที่สหรัฐรออยู่ที่บริษัทที่ปรึกษา Price Waterhouse Cooper นะครับเขาเตือนว่านักเรียนต่างชาติที่เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐได้อย่านิ่งนอนใจนะครับและต้องเตรียมใจรับสถานการณ์ที่อาจจะอดทำงานในอเมริกาตามฝันเพราะอาจจะไม่ได้วีซ่า H1B ดังกล่าวตามข้อมูลจากสถาบัน GMAC ชี้ว่าปีนี้บริษัทอเมริกันเพียงร้อยละ28มีแผนที่จะจ้างนักเรียนต่างชาติที่จบ MBA ขณะที่ร้อยละ25บอกว่าไม่ได้ขัดขวางการจ้างนักเรียนต่างชาติแต่ก็ไม่มีแนวทางชัดเจนว่าจะจ้างหรือไม่นะครับท้ายสุดบริษัทในอเมริกามากถึง 47% หรือเกือบครึ่งหนึ่งบอกว่าไม่มีแผนที่จะจ้างนักเรียน MBA ที่ไม่ใช่คนอเมริกันครับและส่งท้ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ทางการที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อปราบปรามคนมือบอลประเภทจิตกรบนฝาผนังซึ่งทำให้ผนังอาคารกำแพงและอนุสาวรีย์ที่สวยงามหรือแม้กระทั่งตู้รถไฟเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดนะครับด้วยรอยเขียนและสีพ่นต่างๆคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับนครซิดนีย์ของออสเตรเลียก็เหมือนกับเมืองใหญ่ต่างๆหลายแห่งของโลกนะครับที่มักจะมีการเขียนแบบที่เรียกว่ากราฟฟิตี้หรือรอยเปื้อนบนฝาจากผลงานของศิลปินหรือจิตรกรที่ไม่ได้รับเชิญนะครับและเท่าที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ได้อาศัยภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามแล้วก็จับกลุ่มบรรดาจิตรกรฝาผนังเหล่านี้แต่เนื่องจากการติดตั้งกล้องตามทุกจุดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมากตอนนี้ทางการของนครซิดนีย์ได้อาศัยเทคโนโลยีใหม่ซึ่งใช้วิธีตรวจตราและสูดดมไอระเหยจากสีของปากกาหรือจากกระป๋องสีสเปรย์ต่างๆที่มีผู้นำไปสร้างกราฟฟิตี้หรือจิตรกรเปื้อนบนฝาผนังเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ครับระบบใหม่ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีการตรวจจับหรือดมกลิ่นนี้อาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่า mouse trap ที่ฝังอยู่ในผนังอย่างเช่นผนังกำแพงหรือแม้กระทั่งตามตู้รถไฟซึ่งเป็นที่นิยมของบรรดาจิตรกรฝาผนังนะครับโดยบริษัทของออสเตรเลียชื่อเทคนิค Rix เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ขึ้นมาซึ่งจะสามารถช่วยแจ้งเตือนกล้องวงจรติดที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับ
The strength of the system is the fact that security personnel or police can monitor the system in the field with a mobile phone
คุณมาร์คบายเออร์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคนิค Risk ชี้ว่าข้อดีของระบบที่ว่านี้ก็คือช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือตำรวจสามารถตรวจตาสอดส่องพื้นที่รับผิดชอบของตนได้โดยอาศัยแอปในโทรศัพท์มือถือของตนและข้อมูลที่ได้จากการตรวจจับไอระเหยที่บรรดาจิตรกรฝาผนังนำไปขีดเขียนบนกำแพงนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุได้อย่างเรียลไทม์เลยทีเดียว CEO ของบริษัทรถไฟซิดนีย์เทรนบอกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต้นในการติดตั้งระบบตรวจจับกลิ่นจากสีนี้คือราว $500,000แต่ก็ยังนับว่าถูกมากสำหรับค่าใช้จ่ายปกติปีละ$34 ล้านที่ทางบริษัทรถไฟต้องใช้ในการทำความสะอาดชำระร้างตู้รถไฟหรือกำแพงต่างๆในเขตรับผิดชอบของตนจากบรรดาจิตรกรฝาผนังที่เปิดเปลื้องครับครับเทคโนโลยีใหม่ตรวจจับกลิ่นของสีที่ใช้เขียนจิตรกรรมฝาผนังซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับบรรดาคนมือบอลครับ
อย่ามือบอลและไม่น้อยมือบอลอย่ามือบอล
ครับและคนมือบอลที่อาจจะถูกเทคโนโลยีใหม่เล่นงานที่ว่านี้ก็ไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมีโอกาสจะถูกจับได้พอๆกันผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจะเริ่มและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington